Lupta credinței. Bun găsit, stimați ascultători și dragi prieteni, și în această zi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, iar invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Dorim din toată inima ca fiecare dintre noi să fim motivați spiritual și călăuziți prin Cuvântul Sfânt. Dacă în această zi viața ta este departe de Dumnezeu, minutele următoare sunt potrivite pentru apropiere de Dumnezeu. Dacă ești pe calea credinței, în minutele următoare, Cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute pentru a-ți consolida credința. De aceea te invităm cu drag să fii alături de noi în ascultarea Cuvântului Sfânt.
Să citim cuvântul Domnului, care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 8, începând cu versetul 23 până la versetul 27. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El i-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mireau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Amin.
Cuvântul Domnului pe care l-am citit este unul dintre pasajele arhicunoscute ale Bibliei. Cine l-a auzit de potolirea furtunii? Și copiii știu că într-o zi Iisus a mers într-o corabie, i-a luat pe ucenicii lui împreună cu el și în momentul în care erau în corabie s-a pornit o furtună deosebit de mare, înspăimântătoare, și în momentul acela toți au fost cuprinși de panică, de frică, și fiecare o striga: Doamne, scapă-ne, pierim! Doamne, nu-ți pasă, ne lași aici să ne necăm! Și în momentul acela spune Biblia că Domnul dormea. Probabil că era obosit după o zi în care a slujit, a învățat mulțimile, și probabil că din pricina oboselii a dormit acolo în corabie. Însă întâmplarea aceasta sau relatarea aceasta este cu final fericit, cu happy end. Noi așa ne place să fie întotdeauna, cu final frumos. Și tot să se termine frumos. Și adevărul este că întotdeauna când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, viața nu poate să fie decât cu happy end. Adică cu final fericit. Pentru că îl ai pe Domnul în viața ta, îl ai pe Domnul în familia ta și îl ai pe Domnul în barca ta. Însă Biblia spune că în momentul acela Domnul a văzut la ei o anumită reacție, o anumită atitudine. Și cred eu că această atitudine pe care Domnul a văzut-o la ucenici, de multe ori și pe noi ne prinde. Și noi suntem sub influența acestei stări. Și Domnul spunea ucenicilor aceste cuvinte: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Problema lor atunci, cea mai mare, să știți că nu era faptul că era furtună afară, faptul că valurile erau înspăimântătoare, problema lor era că în momentul acela le era teamă, le era frică. Și Domnul a zis în momentul acela: De ce vă este frică? De ce vă este teamă? Dacă eu sunt aici cu voi în corabie, de ce tremurați? De ce credeți că corabia se va scufunda dacă eu sunt cu voi? Și aș vrea să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră despre subiectul acesta al fricii. Și aș vrea ca gândurile pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le așezăm sub un titlu, care să fie următorul: Atunci când te temi. Atunci când te temi. Pentru că în viața fiecăruia dintre noi ne întâlnim cu teama, ne întâlnim cu frica. Fie că suntem copii, fie că suntem tineri, adolescenți, fie că este vorba de oameni în puterea vârstei, fie că este vorba de un om la maturitate sau la bătrânețe, frica nu ocolește pe nimeni. Și fiecare dintre noi se poate întâlni cu frica aceasta. Dacă nu ți este teamă astăzi, s-ar putea ca mâine să te întâlnești cu frica. Aș vrea să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum să facem față într-o situație în care ne este teamă. Foarte interesant este că în această împrejurare, evangheliștii care menționează relatarea cu potorirea furtunii au exprimări puțin diferite. Matei spune că ucenicii în momentul acela au zis: Doamne, scapă-ne că pierim. Marcu prezintă aceeași întâmplare și spune cu aceste cuvinte: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Iar Luca, al treilea evanghelist care prezintă relatarea, spune în capitolul 8 aceste cuvinte: Învățătorule, pierim! Întrebarea este, oare există neadevăr în cuvântul lui Dumnezeu? Oare fiecare spune altceva? Adevărul este, frați și surori, că în acea situație era aceeași întâmplare, însă oamenii au văzut-o puțin diferit. Dacă ne uităm prin ce spune Marcu, ucenicii au spus: Doamne, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? E aceeași întâmplare, dar ucenicul care a văzut acea întâmplare avea impresia că Domnul îi va lăsa să moară. Nu e așa că și noi de multe ori reacționăm diferit la același lucru? Și noi de multe ori intrăm în panică și oarecum aproape că îi reproșăm lui Dumnezeu: Doamne, dar nu-ți pasă că pierim? Dar chiar nu-ți pasă? Dar chiar nu te interesează soarta noastră, problema noastră, familia noastră, viitorul nostru, finanțele noastre, problemele noastre? Doamne, nu-ți pasă că pierim? Dacă privim prin pasajul din Luca, Luca spune: Învățătorule, pierim! Tulburare, panică, spaimă. Însă ce frumos că aici al Matei spune: ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! Unul are impresia că Dumnezeu l-a lăsat. Altul, când vede acea situație, intră în panică, se sperie foarte tare și spune: Doamne, nu ne lăsa, că ne necăm acum! Altul va spune: Doamne, scapă-ne că pierim! Adică: Doamne, nu ne lăsa din mâna Ta, noi știm că Tu ești cu noi, noi știm că Tu ești în corabia noastră, noi știm că Tu ești cu noi în fiecare zi. Doamne, acum este furtună, Doamne, nu ne lăsa să pierim. Și vreau să vă spun că la aceeași problemă s-ar putea ca fiecare dintre noi să reacționăm diferit unul de celălalt. Vreau să vorbim despre problema aceasta a fricii, a temerii care adeseori vine în viața noastră de credincioși, în viața noastră de umblare cu Dumnezeu. Poate va spune cineva: bine, dar un credincios nu ar trebui să se teamă niciodată. Unui creștin, unui om care îl are pe Dumnezeu, el niciodată n-ar trebui să se confrunte cu frica. E adevărat că Biblia ne spune să nu ne temem, să nu ne lăsăm cuprinși de spaimă. Însă adevărul, pe de altă parte, este că fiecare dintre noi nu suntem decât oameni. Suntem ai lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, îl avem pe Domnul cu noi, dar suntem totuși oameni. Și pentru că suntem oameni, avem și slăbiciuni. Și una dintre situațiile cu care noi ne confruntăm în viața noastră este frica și este teama. Să știți că fiecare dintre noi are o zi a fricii, are o zi în care este teamă. Este adevărat că sunt oameni care trăiesc aproape permanent sub această traumă sau sub această presiune a fricii. Și întotdeauna le este teamă. Însă în viața unui copil al lui Dumnezeu, uneori sau din când în când, apare această situație sau această provocare pe care trebuie să o întâmpinăm, și anume teama sau frica. Întrebarea pe care aș dori să o aduc înaintea dumneavoastră și la care aș vrea să ne gândim cu toții: de ce îți este teamă? Care este lucru în viața ta care te înspăimântă foarte tare? Care este acea situație în viața ta la care, în momentul în care te gândești, parcă te treci așa un fior din creștetul capului și care merge până în talpa piciorului? Și în momentul în care te gândești la lucrul ăla, așa te înfiori și parcă îți pierzi pacea și îți pierzi bucuria și îți pierzi încrederea. Gândul practic pe care aș dori să-l aduc înaintea dumneavoastră este acesta: adu acel lucru înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să te poată elibera de acea teamă, să mă poată elibera de acea teamă, dacă o am. În primul rând, aș dori să vă spun că de multe ori când vine frica, în frică există o anumită logică. Nu o logică de la Dumnezeu, nu o logică dumnezeiască, nu o logică a Bibliei, dar există o logică omenească. Există o rațiune omenească în acea frică care vine asupra ta sau care vine asupra mea. Dacă ar fi să ne gândim în felul următor, de exemplu, după 11 septembrie, când au fost acele atentate deosebit de mari în America, câți n-au spus: uite, de azi înainte nu mai merg cu avionul. Dacă o să fie și în avionul în care merg și eu, un terorist care să aibă pe lângă el așa o centură numai cu dinamită și în momentul în care sunt acolo în avion să detoneze avionul sau să intre într-un alt bloc, zgârie nori și în felul acesta să-mi pierd viața. Am auzit personal oameni care au spus, zice, mă, mi-e frică să merg cu avionul, nu plec în America, mai bine stau aici. Că zice, eu nu plec niciodată în America. Și am spus, dar de ce nu pleci în America? Păi zice, mi-e frică să merg cu avionul, dacă cad în ocean. Vedeți? În teamă, în frică, există o anumită rațiune. Alții vor spune, păi eu nu merg cu mașina, că dacă merg cu mașina fac accident. Și uite, toată ziua citești în ziare, accidente peste accidente, oameni care mor în accidente, și dacă merg cu mașina, dacă fac un accident cu mașina și mor în accident. E adevărat că sunt accidente cu mașina, dar aia nu înseamnă că toți care conduc fac și accidente. Mai cade cât un avion în ocean, mai sunt teroriști care merg într-un avion, dar aia nu înseamnă că toate avioanele vor fi deturnate și vor fi explodate și vor intra oamenii cu ele nu știu pe unde. Dar întotdeauna când vine frica, ea vine cu o anumită rațiune omenească. Sau, de exemplu, dacă vorbim la nivelul copiilor, care încă nu știu să meargă cu bicicleta, și nu mă duc cu bicicleta, că o să cad cu bicicleta, nu pot să mă învăț. O să cazi câteva ori, până o să te înveți, și după ce o să te înveți, nu o să mai caz. Dar există o rațiune, există o logică. Nu fă cu tare lucru, că dacă o să faci cu tare lucru, o să ți se întâmple așa ceva. Nu umbla pe stradă, că dacă umbli pe stradă, te împiedici și caz. Nu trăi, că dacă o să trăiești, o să și mori. Sunt lucruri care, la un moment dat, oricum se vor întâmpla. Dar există, de multe ori, o rațiune omenească, o rațiune firească în spatele fricii. De câte lucruri nu ne este frică? Ne este teamă că, probabil, la compania la care lucrăm, la fabrica unde lucrăm, o să facă din nou reduceri. Și dacă o să fiu și eu pe lista aia de reduceri de personal și o să mă dea afară, de unde o să-mi câștig pâinea? Cum o să trăiesc în continuare? De unde o să aibă familia mea resurse ca să ne ajungă în situația în care să nu mai poată face față în vremea aceasta? Poate sunt primul an la facultate și n-am mai fost la facultate niciodată. Așa e întotdeauna când ești primul an. Până te obișnuiești, până cunoști, până îți intri din nou în ritm. Ne este teamă în viața de credință, de multe lucruri, de multe situații, de faliment. Cred eu că ceea ce spune Iov în capitolul 3 de multe ori ni se întâmplă multora dintre noi. Ia uita ce spune omul acesta lui Dumnezeu într-o anumită situație în Iov în capitolul 3, versetul 25 și 26. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aia în parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necasul dă peste mine. De câte ori, frași și surori, nu suntem cuprinși noi de aceeași mentalitate? Cred că o să mă îmbolnăvesc. Cred că o să mă doară gâtul. Cred că o să mă doară capul. Cred că o să cad. Cred că nu o să am putere. Cred că problema respectivă o să mă pună jos. Și eu spune, și de ce mă tem, de aceea mi se întâmplă? Păi nu mai crede așa. Nu te mai gândi așa. Că dacă tot timpul gândești numai așa, și dacă tot timpul vezi numai negru, s-ar putea să se întâmple chiar așa. Însă un copil al lui Dumnezeu, un om care are cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, în viața lui, nu trebuie să primească sau să accepte gândul acesta că de ce mă tem, de aceea o să mi se întâmple. Pentru că Biblia spune că celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Însă adevărul este că în mintea noastră există o mare luptă. Există o mare frământare, există un teren de luptă la nivelul minții. Și în Psalmul 95 spune psalmistul, printre altele, când gânduri negre mi se frământă cu grămada în mintea mea. Spune omul lui Dumnezeu, versetul 15, tu ești mângâierea mea, tu mă mângâi în momentul acela, tu mă încurajezi, tu mă ridici, tu mă întărești. Adevărul este că în mintea omului este ca un spațiu aerian. Aia nu înseamnă că suntem cu capul nori, nu asta vreau să spun. Dar prin spațiul minții noastre, zilnic, se perindă multe gânduri. Și de multe ori, în spațiul ăsta aerian, în spațiul ăsta mental, vin multe gânduri negre. Gânduri de descurajare, gânduri de respingere, gânduri de îngrijorare, de teamă că te îmbolnăvești, că nu o să te mai vindeci, că Domnul o să-ți vină în ajutor. Și omul lui Dumnezeu spune, în momentul în care în mintea mea vin asemenea gânduri zilnic, Doamne, Tu ești mângâierea mea, Doamne, Tu mă întărești, Tu-mi dai putere să depășesc momentul acesta și chiar dacă vin atâtea gânduri în mintea mea, Doamne, știu că nu mă lași din mâna Ta. Spuneam în primul rând, în frică există o logică, există o rațiune, nu o logică divină, există o logică omenească. Și în momentul în care accepți acele gânduri din partea rațiunii, următorul lucru care se va întâmpla este că îmi pierd pacea, îți pierzi pacea, îmi pierd liniștea și nu poți să mai mergi înainte cu încredere și orice pas este un pas șovăielnic, este un pas îndoielnic. și nu te mai poți ruga și nu mai poți cânta și nu mai ai credință în Dumnezeu pentru că ai acceptat sau adică am acceptat frica sau teama în viața noastră. Haideți să vedem în al doilea rând cum lucrează frica în viața unui om, dacă acceptăm frica în viața noastră. Ce se poate întâmpla în momentul acela? Cineva de-a dat o definiție a fricii, care mi-a plăcut foarte mult. Frica este un cuvânt format din 5 litere și se poate da o definiție a fricii sub forma unui acronim. Frica este falsa realitate interpretată ca adevăr. Și așa este. Falsa realitate interpretată ca adevăr. Pentru că de multe ori ne temem de lucruri care oricum nu se vor întâmpla. Ne îngrijorăm de ce o să fie peste 2 săptămâni, de ce o să fie peste 1 lună sau peste 2 luni sau peste 1 an și în loc să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat astăzi, ne îngrijorăm de ce s-ar putea întâmpla mâine. Și de multe ori, dacă ar fi să o recunoaștem în dreptul nostru, în dreptul meu, ne-am îngrijorat de multe ori de lucruri care oricum nu s-au întâmplat în realitate. Ne-am temut, ne-a fost frică de lucruri care nu s-au întâmplat așa cum noi ne-am așteptat. Dar în momentul în care am acceptat frica, am pierdut pacea, am pierdut liniștea, am pierdut bucuria și nu am putut să mai dăm randamentul pe care Dumnezeu l-a așteptat de la noi. Ce se întâmplă în momentul în care acceptăm frica să lucreze, să opereze în viața noastră? În primul rând, luăm decizii greșite. Aș vrea să mergem cu gândul la o pildă din Noul Testament. În Matei, capitolul 25, este vorba de pilda talanților. Și acolo Biblia spune că Domnul, care este acel mare gospodar, despre el este vorba în pildă, și-a împărțit averea la 3 slujitori. Și la unul i-a dat 1 talent, la al doilea i-a dat 3 talanți și la al treilea i-a dat 5 talanți. Și Biblia spune că cel care a primit 3 talanți a mai dus încă 3 talanți, i-a pus în negoț și stăpânul i-a zis un cuvânt bun și a spus: bine, slugă bună și credincioasă. Cel care a primit 5 talanți, spune Biblia că a mai adus încă 5 talanți împreună cu ei. Și pe acela stăpânul l-a felicitat și a spus: ai făcut treabă bună, îmi place de tine. Însă cel care a primit un singur talent a zis: uite, mie mi-a fost frică, mi-a fost teamă. Știam că ești un stăpân aspru. Și pentru că mi-a fost teamă, am ascuns talentul în pământ. L-am pus la păstrare, să nu mănânce rugina, să nu mănânce molia, să nu-l fure hoții. Uite, aici e talentul tău, unul mi-ai dat, unul îți dau înapoi. Ce i-a spus stăpânul în momentul acela? Măi, să știi că tu ai fost cel mai isteț. Tu ai fost cel mai cu judecată, că tu te-ai gândit la binele meu. Biblia spune că în momentul acela stăpânul s-a supărat, s-a mâniat pe el, pentru că a luat o decizie greșită. Sunt mulți oameni care iau decizii greșite sub imperiul fricii, din cauza temerilor, din cauza lucrurilor care îi înspăimântă. Și din cauza fricii, poate că mințim, din cauza fricii îți poți pierde integritatea. Câți tineri nu au călcat cuvântul pe care l-au adus înaintea lui Dumnezeu ca un jurământ și poate că, fiind o tânără, în momentul în care primul băiat a venit și s-a spus: măi, ce fată grozavă ești, ai cedat. Și poate că n-ai ținut cont de ce spunea Dumnezeu și poate că ai păcătuit. Și sub imperiul fricii ai luat o decizie greșită. Pentru că în momentul în care acceptăm frica în viața noastră, de multe ori acționăm greșit, ne pripim. Și în momentul acela realizăm după aceea că am luat o decizie greșită, că nu trebuia să facem pasul acela. Dar din cauza fricii m-am temut că poate o să mor de foame și atunci am întins mâna ce nu este al meu. Frica te împinge și frica îl împinge pe om să ia decizii greșite. O a doua lucrare pe care frica o face în viața unui om este faptul că frica îți fură potențialul pe care Dumnezeu ți-l dă. Revenim din nou la situația din Matei 25. Cel care a primit 3 talanți a primit un potențial. Dumnezeu i-a dat un potențial cu care să lucreze. Și pentru că el l-a crezut pe Dumnezeu, a pus în negoț acel lucru pe care Dumnezeu i l-a dat. El a propășit și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și cel care a primit 3 a mai adus încă 3 talanți cu el. Cel care a primit 5 a avut un potențial mai mare, a adus încă 5 talanți cu el. Însă cel care a primit un singur talent, el a primit unul singur, dar era potențial, Dumnezeu i-a dat ceva și lui. Însă din cauza fricii l-a ascuns și din cauza fricii n-a pus în negoț ceea ce Dumnezeu i-a dat ca să folosească. Pentru că frica îți fură potențialul, frica te jefuiește și frica îți ia puterea de slujire. Frica îți ia puterea de a lucra pentru Dumnezeu. Dar de ce să lucrez dacă o să falimentez? De ce să cânt dacă nu o să iasă bine cântarea? De ce să predic dacă o să mă încurc și o să mă bâlbâi la un moment dat? Și Moise s-a bâlbâit la un moment dat și Dumnezeu l-a folosit și pe el. Frica îți fură potențialul de a lucra pentru Dumnezeu, de a face ceva în viața aceasta. Nu cumva și dumneata frica ți-a furat din putere, din resurse, din potențialul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Și voi că ai putea să faci ceva pentru Dumnezeu, dar ai acceptat frica, ai acceptat teama. Ce o să zică oamenii dacă eu o să fac o tare lucru? Ce o să zică dacă eu o să ies în față și o să cânt? Ce o să zică dacă eu o să dau un lemn la rugăciune? Dacă o să zică careva, dar ce să mai găsesc și eu asta să iasă în față să spună și el ceva? Și acceptând frica, pierzi potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. Dar frica, pe de altă parte, nu numai că mă îndeamnă să iau decizii greșite, mă împinge să iau decizii greșite, nu numai că îmi fură potențialul. Frica mă face să fiu irresponsabil. De câte ori a venit diavolul la mintea noastră și a zis, dar de ce te mai rogi? Nu vezi că oricum nu se rezolvă nimic? Dar ce să mai postești? Te mai chinui atâta? Stai toată ziua în stresul ăla, că știi doar să cum e, când ai o zi așa și ai foarte multă treabă și nici n-a pus să mănânci și abia seara când ajungi acasă mai mănânci, așa o trecut ziua și parcă nici nu ți-a fost foame. Ia ține o zi post. Să vezi cum pe la 12 parcă te ia și o amețeală, te iau dureri de stomac și atunci îți vine pe la nas acel miros de mâncare și spui, Doamne, eu nu mai pot. Vedeți? În fiecare situație există câte o ispită, există câte o situație de felul acesta. Și diavolul va spune, dar ce mai postești? De ce te mai rogi? Nu vezi că oricum se rezolvă nimic? Și acceptăm în loc de cuvântul lui Dumnezeu, acceptăm șoapta vrăjmașului în mintea noastră. Pentru că Biblia spune în cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Și ceea ce este în noi este Duhul lui Dumnezeu. Și ceea ce locuiește în noi este Dumnezeu însuși. Este Tatăl, este Fiul și este Duhul Sfânt. Ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Și totuși, de multe ori, în loc să acționăm, în loc să mergem în viață bazați pe cuvântul acesta, acceptăm în mintea noastră gândul vrăjmașului care ne aduce descurajare, ne aduce debusolare și vine cu gândul acesta, nu are rost să te mai lupți, pentru că oricum tu nu poți să învingi. Să știți că diavolul știe mai bine decât mine și știe mai bine decât dumneata că el nu mă poate învinge. Pentru că el este deja un învins. Însă dacă el reușește să vină la mintea mea și la mintea dumitale cu gândul acesta, nu te mai lupta, nu mai continua. În momentul acela el are ușă liberă ca să poată lucra. Știți care este rațiunea diavolului? Nu te mai lupta tu, nu mai lucra tu, lasă-mă să lucrez eu. Și în momentul în care acceptăm gândul acesta în viața noastră, gândul acesta ne fură responsabilitatea. De câte ori n-a venit diavolul în viața noastră să spună, tu nu poți să faci nimic, tu nu ești bun de nimic. Poate că uneori în familie ți s-a spus lucrul ăsta, tu nu poți să faci nimic, nu ești bun de nimic. Și diavolul s-a folosit de gândul acesta și chiar după pocăință a venit cu gândul acesta la mintea noastră să ne spună, nu te mai lupta, că nu poți să faci nimic. Oprește-te din rugăciune, oprește-te din cântare, din a sluji lui Dumnezeu, pentru că oricum nu poți să faci nimic. Și diavolul îl lucrează în felul acesta, furându-ne responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și nici unul dintre noi să nu lase arma jos. Nici unul dintre noi să nu pună garda jos. Și nici unul dintre noi să nu renunțe. Pentru că nu ăsta este adevărul. Adevărul este că în Hristos putem totul. Pentru că așa spune Biblia. Însă știți care este versetul nostru în practică? Pot totul în Hristos, dar, uite acolo nu pot să mă descurc. Pot totul în Hristos, dar acolo nu se poate rezolva. Dar în Biblie nu scrie așa. În Biblie scrie și Biblia spune că în Hristos totul este cu putință. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne ajute să luăm cuvântul acesta în inima noastră. Și fiecare dintre noi să mergem în viață bazați pe cuvântul acesta. Frica are o rațiune omenească, are o logică omenească în spatele ei. Frica ne determină să pierdem în viață, să luăm decizii greșite, ne fură potențialul, ne fură responsabilitatea. Dar întrebarea este, Dacă ne-am întâlnit cu frica, dacă ne-am întâlnit cu cheama pe drumul nostru, ce putem să facem? Care este soluția pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră? Ce putem face noi practic? Știți ce putem face? În primul rând să căutăm din nou prezența Domnului. Pentru că în textul pe care l-am citit, uitați-vă la versetul 25, unde ucenicii, în momentul de frică, în momentul de teamă, au făcut exact lucrul ăsta. Ucenicii s-au apropiat de El, l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! În momentul în care în viața mea sau în viața dumitale îți este teamă, soluția este în momentul acela să nu fii singur. Este absolut necesar ca în momentul acela să nu te găsească singur. Să stai lângă Domnul în momentul acela, să-L cauți pe Dumnezeu și să stai lângă oamenii care îl lau pe Dumnezeu în momentul acela. Dar întrebarea este, cum îl putem căuta pe Dumnezeu? În momentul de frică, în momentul de teamă, când îmi este teamă, cum îl pot căuta pe Dumnezeu? Îl poți căuta pe Dumnezeu prin cântare. Și în psalmul 18, versetul 3, spune David aici, în psalmul acesta atât de frumos, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Ce să faci când îți este teamă? Laudă-L pe Dumnezeu, care te poate elibera și care te poate izbăvi și mă poate izbăvi de orice teamă. Suntem duși și clătinați, când într-o parte, când în alta. Însă să nu uităm că mesajul cântării, printre altele, este acesta. Deasupra valurilor, deasupra furtunilor, este cineva care controlează totul. E cineva care te vede în furtună. E cineva care își întinde mâna acolo în furtună. Ce să faci când îți este teamă? Caută-L pe Dumnezeu. Cum să-L cauți pe Dumnezeu? Prin cântare. Cum îl pot căuta pe Dumnezeu? Caută-L prin rugăciune. În psalmul 34 spune omului Dumnezeu în versetul 4, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Caută-L pe Dumnezeu în rugăciune. Stai înaintea Lui și spune, Doamne, nu mă lăsa. Doamne, vino în ajutorul meu. Doamne, izbăvește-mă. Să nu uităm acel cuvânt atât de frumos pe care îl găsim în cartea Iosua, în capitolul 1, versetul 9, când Dumnezeu îi spunea lui Iosua, în fața anumitor provocări pe care avea să le întâmpine după traversarea Iordanului, în versetul 9, capitolul 1, nu ți-am dat eu porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Întrebarea este, pe cine vei crede? Vei crede cuvântul lui Dumnezeu care îți spune lucrul acesta? Sau gândindu-te tot în felul acesta, Doamne, nu o să pot birui, n-am să pot rezolva problemele, n-am să mă vinde, Dumnezeu nu va lucra? Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să-L căutăm pe Domnul. Și în momentul în care îl căutăm pe Dumnezeu, haideți să ne încredem în El, să stăm liniștiți în preajma Lui, lângă El. Spunea cineva odată și mi-a plăcut gândul acesta și m-am gândit că de multe ori așa este. Știți cum suntem noi? Sau cum ne manifestăm noi de multe ori? Ca un pui de găină. Tremurăm la fiecare adiere de vânt, la fiecare vânticel care este mai aspru și când ar trebui să facem exact cum spune cuvântul Domnului în Psalmul 56 cu versetul 3, unde Domnul prin David ne spune un lucru deosebit de frumos. Ori de câte ori mă tem, spunea David, eu mă încred în tine. Deci cu alte cuvinte, Domnule, îmi este frică câteodată, mă tem, mă învăluie groaza și spaima, dar ori de câte ori îmi este frică, Doamne, mă încred în tine. Dacă ți este teamă, caută-L pe Dumnezeu, caută-L prin cântare, caută-L la rugăciune, caută-L prin mulțumire. Și în momentul în care Dumnezeu îți vorbește, stai liniștit lângă El, nu te mai agita. Dacă Dumnezeu ți-a zis, eu voi lucra în dreptul tău, eu am să-ți dau biruință, acceptă și crede și primește cuvântul acesta și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Apoi, când îți este teamă, să nu-ți fie greu să îți înfrunți propria teamă. De multe ori ne este teamă să privim în oglindă și să spunem, Doamne, mi-este teamă. Doamne, mă confrunt cu problema aceasta. Uitați-vă la ucenici că în momentul în care le-a fost teamă, au mers la Domnul și i-au zis aceste cuvinte. Doamne, scapă-ne că pierim! Le-a fost teamă, s-au îngrozit, însă în momentul acela și-au înfruntat propria teamă și au mers înainte de Domnul și au spus, Doamne, uite, cu asta ne confruntăm noi, asta nu putem birui. Problema asta nu o putem depăși. Îmi place în momentul în care aud oamenii că se roagă specific. Doamne, te rog să mă vindești că mă doare piciorul. Te rog să mă vindești că mă doare inima. Te rog să-mi vii în ajutor că în familia mea nu este pace, nu este liniște. Rogă-te specific înaintea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult în gând pe care Spurgeon, acest mare predicator, care a fost numit la vremea lui Prințul Predicatorilor, a spus în felul următor: Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor. Și dacă Dumnezeu știe orice detaliu din viața mea, atunci de ce să nu aduc orice detaliu înaintea Lui? Pentru că El știe lucrul ăsta, Lui pasă de fiecare detaliu din viața mea. Și în momentul acela adun înaintea lui Dumnezeu orice problemă, cât ar fi de mică. După ce vii înaintea lui Dumnezeu, după ce îți înfrunți propria frică, bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu, pe ce spune cuvântul Domnului în dreptul acelei situații. Și Dumnezeu ne spune în Psalmul 91, cu versetul 15, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Uitați-vă versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Asta înseamnă că fiecare dintre noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Luther spunea într-o împrejurare: Dumnezeu nu mă iubește pentru că am valoare. Eu am valoare pentru că sunt iubit de Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu mă iubește, de aceea sunt valoros înaintea Lui. Și pentru că sunt valoros înaintea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu spune în cartea Isaia: pentru că ai preț în ochii mei, sunt gata să dau pentru tine națiuni, sunt gata să dau neamuri pentru tine, pentru că ai un mare preț în ochii mei. Întrebarea este: ce vei crede? Vei crede cuvântul lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu nu te va lăsa? Sau vei crede gândurile rațiunii sau gândurile diavolului care va spune: nu te mai lupta, că oricum nu rezolvi nimic? Știți că Dumnezeu are un număr de apel de urgență și oricine îl poate primi, îl poate folosi? Există semnal pretutindeni și dacă ești în vârful muntelui și acolo ai semnal, și dacă ești în cea mai adâncă vale și acolo ai semnal la telefonul ăsta. În Psalmul 51, versetul 15, spune cuvântul Domnului atât de frumos aici: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și îl poți folosi de oriunde și oricând și în orice situație, pentru că avem făgăduința lui Dumnezeu, avem promisiunea că Dumnezeu nu ne va lăsa. În momentul de față, dacă cineva este bolnav de diabet, de exemplu, există acel tratament cu insulină. Și am citit undeva că cel care a inventat insulina, la momentul acela a fost bolnav de diabet și a murit de diabet. Avea tratamentul, avea medicamentul, nu l-a folosit încă niciodată și a murit cu el în mână. Și putea să-l folosească și mai trăia. Nu de multe ori suntem în acea situație? Și aici există soluție pentru fiecare problemă omenească. Rezolvare pentru orice situație. Și de multe ori murim cu asta în mână. Figurativ vorbind, suntem copleșiți de încercări, având aici tratamentul în mână, promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele Lui. Și în loc să le credem pe acestea, credem mai degrabă ce ne gândim noi, credem mai degrabă ce ne spune rațiunea și credem mai degrabă ce vine diavolul să ne înfiri pe la nivelul minții. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să credem cuvântul Lui. Pentru că cuvântul Lui, spune Biblia, este adevărul. Care este lucrul de care te temi cel mai tare? Sănătatea ta? Locul de muncă te îngrijorează cel mai tare? Familia te îngrijorează cel mai tare? Crezi că Domnul ar putea să vină să lucreze în dreptul tău, în dreptul casei tale? Aș dori ca Dumnezeu pe toți să ne umple de cuvântul Lui, de credință, de încurajare, să avem credință în Dumnezeu, că Domnul este cu noi în fiecare zi și Domnul nu ne lasă din mâna Lui niciodată. Mărit să fie numele Domnului pentru aceasta. Amin.
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru slujirea din această zi și dumneavoastră tuturor vă dorim din toată inima să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de bucurie și de sănătate. O zi frumoasă, la revedere!
Lupta
credinței.